Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, usaďte se do pozice lotosového květu, začíná Hergot, povídání a mlčení o duchovních záležitostech. Od mikrofonu vás tentokrát je zdraví Petr Wagner a
Dominik Čejka. Ani dnes tu ale nebudeme sami. Do dnešního dílu přijela pozvání Barbora Hu, které nedávno ve vydavatelství Alferia vyšla kniha Polibek Kobry s podtitulem Ženský aspekt v józe a tantře.
Barbora vystudovala indologii a kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K tomu se přes půlku svého života věnuje józe a má také bohaté zkušenosti s vyučováním jógy.
A to je právě to zajímavé, v knize se mísí solidní akademické poznatky s bytostně niterným zaujetím tématem. Vlastně nejen tématem, ale i tou popisovanou praxí.
No, my musíme přiznat, že my jsme v těchto východních duchovních krajinách trochu tuláci bez mapy, proto se těšíme, že se opět něco dozvíme a třeba při té příležitosti osvítíme i některé z vás.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jingle nám umožnil poslední nádech a výdech před rozhovorem. V tuto chvíli už tu ale s námi je slibovaná Barbora Hu, autorka knihy Polibek Kobry, která pojednává o ženském aspektu v józe a tantře. Ahoj.
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 V knize, o které se budeme dneska bavit, píšeš, že tantra je heterogenní spirituálně kosmologický systém, který je tvořen provokativní množinou, do kterého se vejde ledacos. Čím je ale tantra pro tebe? Co si z té velké množiny pro sebe vybíráš?
Tantra je pro mě přístup k životu, je to zároveň asi mapa i území, ve kterým se pro mě velmi zajímavým způsobem setkává nebo prolíná rovina ducha. Taková rovina, dejme tomu, nějaká transpersonální, kolektivní, sdílená věc takového mystéria existence s takovou tou profání rovinou toho, co běžně žijeme, co zažíváme skrz svoje tělo nadaný jako smyslovou percepcí, smyslovou inteligencí, nějakou budovou podstatou, nějakýma potřebama, které jsou základně lidský. Ta tantra, to setkání vlastně toho posvátného a profáního, ta tantra hezky vyjadřuje symbolikou kříže, velmi specifickou, že vlastně člověka umisťuje do toho průsečíku, toho transpersonálního vlastně vertikálně transcendentálního a toho běžně žitýho profáního. Takže tantra pro mě je jak mapa, která pomáhá navigovat na ten průsečík různých realit, tak taky asi to území, po kterém potom se dá kráčet a zažívat tam ledascos v rámci té množiny.
Má pro tebe tedy i náboženský rozměr?
Nevím, jestli náboženský je to pravý slovo. Mně se dneska je takový už zprofanovaný terminus technicus, ta nenáboženská spiritualita. Takže nejsem si jistá, jestli má náboženský rozměr, ale rozhodně má ten rozměr spirituální.
V čem spatřuješ rozdíl, když rozdělíš tyhle ty dva pojmy? Je to pořád tak, že už to slovo náboženství evokuje nějakou organizovanost nebo spoutanost, nebo...
Nevím, jestli spoutanost, já vlastně, když se řekne náboženství, tak už tam jako tuším, že tam má nějaký vliv instituce, jo? Že už je tam vlastně významná role instituce, nějaký vnitřní hierarchie vlastně v rámci nějaké instituce. Je potřeba asi slušný říct, že ne, že by v tantře instituce nebyly, že by tam v různých liních nebyly žádný hierarchie, ale asi to je ten rozdíl, to je to rozlišení, pro který já bych volila ten terminus jako techniku spiritualita spíš než náboženství.
V další otázce si pomůžu tvými vlastními slovy. Cituji, k čemu nám je dnes objevování skryté symboliky starých božstev, principů a metafor, kterými se do lidské duše propisuje řád přírody?
K čemu?
Tak k čemu, no.
Já si myslím, že to jsou právě docela užitečné značky, symboly na té pomyslné mapě, o které jsem mluvila. Jo? Že vlastně jako můžeme se dostávat do různých životních zkušeností, situací, zážitků, ať už v tom vnitřním plenéru sebe sama nebo v nějakých jako vnějších situacích, kdy nám v navigaci může pomoct nějaká jako opora, nějaký set významů, který nám pomáhají porozumět si v nějakých daných okolnostech, tomu, co se děje, tomu, jak se určitý kvality jako projevuje v našem životě, ať už v tom jako vnitřně psychickým, duševním, anebo v tom nějakém soužití s druhýma lidma, vůbec v tom asi kontinuu života. Takže mám pocit, že mít dobrý set kufřík nástrojů a symbolických referencí může být jenom k užitku, a to ta tantra poskytuje. Nejenom teda tantra, ale ona je docela, bych řekla, jako širokospektrální. Má to spektrum docela široký právě v těch významech, o který je možný se opřít a skrze který je možný navigovat se v té své realitě.
No a s jakými božstvy nebo entitami se můžeme setkat nejčastěji v tantře?
Tam zase záleží, nelze asi promluvit jako paušálně za tantru jako takovou. Já jsem třeba sama hodně ve své praxi, ve svém životě inspirována vlastně buddhistickou tantrou, Vajrayanou, kde ta božstva, ještě možná by bylo užitečný malinko specifikovat, co to vlastně jakoby se míní, myslí těmi božstvy. Ono to jsou všechno vlastně různý manifestace určitých kvalit, nějaký inherentní podstaty, kterou má každý člověk v sobě obsaženou. A ta božstva mají taky asi dvě základní kvality, kterýma se rozlišují. A to jsou ty, že patří, je zde skupina takzvaných hněvivých božstev, je zde skupina takzvaných jako podpůrných nebo benevolentních milosrdných božstev a ještě vlastně v rámci tady ty diády se rozlišují feminní a maskulinní božstva, který bych řekla zase znova poskytují jenom takovou jako paletu referenční, která odráží různé kvality, které v sobě každý člověk nebo který v sobě každý člověk má. Ty se můžou týkat různých vlastností, inklinací, tendencí, ctností, neřestí. A ta tantra učí všechny tyhle ty kvality poznat a scelit do nějakého obrazu celistvosti, do nějakého principu mandaly. Snaží se nakonstelovat tak, aby nebyly v konfliktu, ale aby vytvářely vlastně kořát vnitřní.
Takže je to tak, že ty božstva jsou v uvozovkách jen ty symboly, metafory a nejsou to bytosti nezávislé na člověku, nebo můžou být i právě v nějakém náboženském smyslu transcendentní?
To i to, protože vlastně ta vnitřní podstata inherentní budhovská vlastně má transcendentní charakter, jo? Ale vlastně je zažívána lidskou úrovní. To je vlastně ten princip, ta symbolika toho kříže. Jo? Takže ono, když se tato božstva v rámkých meditacích, praxích evokují, dělají se různý tantrický postupy, rituály, meditace právě na tato božstva, tak se většinou vzdává hold, úcta těm božstvům, jako když by představovali nějakou kvalitu, která nás přesahuje, ale ona zároveň vlastně tím, že je obsažená v nás, tak tím aktem člověk vlastně dává hold a úctu i té kvalitě, která je v něm vznitřněná. To právě ve všech těch barvách a odstínech, které ty božstva zastupují, představují, ať už v té hněvivé verzi nebo v té laskavý podpůrný. Jo. Takže to i to bych řekla.
No a když teď budu osobnější, kde jsi našla ty ten svůj průsečík toho kříže, teda respektive jaký hněvivý aspekty a laskavý aspekty jsi tam pro sebe našla v tom systému?
Ale ty se hodně vyvíjejí s tím, jak se vyvíjím já. Jo. Mm-hmm. Mám za sebou určitý životní fáze období, kdy jsem se víc kamarádila s těma hněvivejma, protože mi byly tak sympatičtější a nějak jako bližší a autentičtější, důvěryhodnější skrz nějakou moji osobní životní zkušenost tomu, co jsem jako zažívala. A zároveň jsou i životní situace, díky bohu, kdy si člověk potřebuje připomenout, že vlastně má v sobě i dobrý kvality, milostivý kvality, který ho můžou právě podpořit, který můžou vyvážit nějaký, si troufla říct, jako démonický rozměry toho vnitřního světa. No, a že vlastně ve finále ta tantra říká, ono je důležitý v oboje, že ono je důležitý zkamarádit tyhle ty dva tábory a nějak jako propojit, aby člověk byl celistvý. Takže v různých fázích různý. Jo.
No tak já jsem zvědavý totiž na ty jména hlavně. Tak
jo, jakože by bylo hezký, kdybych mohl říct, jako od listopadu do března mám Vajrapányho a pak od března Vajrasattvu. Ale úplně se to tak asi říct nedá. No. Je docela zajímavý, že vlastně z toho vnitřní nebo z té vnitřní domény, že jo, prožitku, mám pocit, že jako samovolně, vlastně, když se člověk do té praxe dostane, tak vystupuje už určitý božstva bez toho, aby třeba člověk dopředu znal. Jo. Se mi děje i ty práce s lidma, že chodí lidi a teď mi popisují sny, že k ním přišlo něco ve snu a má to tyhle ty kvality, tak to vypadá. Vůbec se třeba neorientuju v nějaký tantricko-buddhistický ikonografii. Jo. A když se jich jako ptám, co zažívají ve svém životě, jak se jim daří, jo, tak leckdy tam je ten velmi překvapivý link, že tam prostě ta síla té metafory nějak jako v nás pracuje, že se vlastně do toho nevědomí nebo z toho nevědomí do toho vědomí dostávají, vyvírají tyhle ty archetypální asi kvality, které se vyjadřují nějak symbolicky a ať už nabírají formu toho či onoho božstva.
Takže a kdo se tam třeba objevuje? Kálí?
Jo, ta
a co? A pro mě, abych to pochopil, co symbolizuje? Jakou kvalitu, třeba psychickou, se kterou je třeba pracovat tedy?
Tak kálí asi pro každého nositele symbolizuje něco velmi specifického osobního. Když bych se snažila mluvit v nějaký nejobecnější rovině, tak kálí, že slovo kálí znamená ta, která je jednak černá, tak i ta, která je jako nad časem, která transcenduje čas, že kála znamená čas. Takže vlastně už tím jménem samotným ona míří ještě černá, že ta černá barva je vlastně v tantrické symbolice spojovaná s éterem, což je považovaný za takový jako prvotní element, praprvek, ze kterého všechno jako emanuje do těch hrubších úrovní, takže kálí představuje takovou jako primu materie, jak si říká máma kálí, že jo, má kálí, že je to ta prvotní matka, která rodí, vlastně uvádí, vrhá do života, čímž ale zároveň taky odsuzuje k smrti, protože jakmile dává vlastně bytostem ten zrod do kontinua času, tak dává tělo, tak zároveň tím odsuzuje k smrtelnosti, k smrtnosti, takže kálí symbolizuje v nejširším slova smyslu zrození a smrt, jako sílu existence, tvořivosti, plodivosti.
Dobře, a když se tedy někomu objeví ve snu, tak co to znamená, že ten člověk je v období nějaké změny a to stačí, nebo těžko ještě to... je to nějak konkrétnější?
Já jsem hodně opatrná právě na ty paušalizace, jo? Nechtěla bych tady mluvit jako snář z minulého století, vidět, kálí znamená zažívat i něco a něco a právě, jak jsem mluvila o té symbolice toho kříže, o tom průniku toho transpersonálního do toho osobního, tak ty obecné kvality kálí je ta vertikála. Jo? To, jakým způsobem se protínají a manifestují na té horizontále, na té biografické lince, v té osobní rovině, osobnostní rovině každého člověka v nějaké individuační fázi, to už je různý. Takže ano, pro někoho to může být jako výzva projít se nějakým přerodem, já nevím, ve vztahu k matce, pořešit si mateřský komplex. Jo? Mm-hmm. Pro někoho to může být výzva vypořádat se s vlastní tělesností, nějakým jako přijetím těla.
Z vlastní konečností?
Z vlastní konečností, jasně. Jako leda s čím, jo, těch významů je tam víc. Takže obecná rovina je velmi křehká linka a vztah mezi životem a smrtí, mezi tím, co je věčný a pomíjivý. Ta kvalita kálí, že ikonograficky, když by si posluchači chtěli prohlídnout, jak bývá zobrazovaná kálí, tak ona je taková, jako, že nepřináší mnoho klidu, když se na něj člověk podívá. A zároveň ta určitá neúprostnost vlastně té exprese vizuální jako ukazuje na to, co je skutečně důležitý, jak to teda je, že ke mně třeba kálí promlouvala ve snech většinou způsobem takovým, že na mě jako mířila nějakou zbraní a pokládala mi důležitý existenciální otázky, že jo, tak jako tak co říct, že jo, když na člověka míří nějaká takováhle ostrá přímočarost, přímost, tak těch variant je asi víc, co může kálí symbolizovat.
Mohla by si zmínit nějakou otázku, kterou ti položila?
Já se teď vybavil, když o tom mluvím, jeden sen, kdy jsem procházela nad takovou jako propastí polaně, takový skoro obraz jak z ničeho. A měla jsem strašný strach, věděla jsem, že můžu spadnout a cítila jsem zároveň při té cestě po tom laně, že mám obrovskou podporu, jo? Že vlastně je to správně, že přes to lano prostě mám přejít. A měl jsem taky moment jako zaváhání, že bych nejradši se prostě otočila, prostě slezla někam zpátky a lehla si tam na záda. A cítila jsem v tom snu fakt jako fyzicky mezi lopatkama ostří nože nebo meče a kálí mi říkala, většinou mluví v angličtině, tomu ještě úplně nerozumím, proč se to tak děje, ale říkala mi no step back, jako ani krok zpátky. Což zase, když bych to posadila trošku do té svojí jako biografické roviny, tak zrovna v tom období já jsem procházela takovou jako velkou, docela velkým osobním kataklizmatem, jako vztahovým a životním a věděla jsem, že se rozjelo něco, co jako byť bych to třeba ráda vrátila zpátky, protože jsem neměla úplně tu odvahu a statečnost jako dokončit rozjetý, tak něco ve mně taky vědělo, že prostě musím projít tuhletou katarzí a že tam není ten krok zpátky, takže to mě napadá třeba ten no step back.
A když jsme utíkali, tak mě napadá, jaký by byl k ní teda ten smířlivý komplement, když nechci říct protiklad, protože asi úplně nejde o protiklady, ale o doplnění, jak jsem pochopil.
Jo, to je moc dobře vyjádřený, ten komplement. Tak kálí vychází spíš z odnože jako indický tantry, ať už ze Shri Vedy, nebo vlastně kálí najdeme i v kašmírském šivaismu a tím jejím komplementem je Shiva. Mm-hmm. To ten vlastně jako transcendentální, všeprostupný, dokonalý Shiva, který nemůže poznat sám sebe bez toho, aby vešel v kontakt s někým, jako je kálí, která jako zase zastupuje nějakou, manifestuje tu energii, tu sílu toho projevu. Že? Takže Shiva. Mm-hmm. Sadá Shiva, věčný Shiva.
A ten pro tebe má taky nějakou jakoby osobní linku?
Jo, jo, jo. Shiva se nemůže nemít osobní linku. Shiva vlastně pro mě třeba vždycky bylo obtížný, když jsem byla mladší a začínala jsem s jogou se vztahovat k těmhletěm božstvům právě tak, jak jsou zobrazovaný v té tradici a ikonografii hinduismu. Jo. Že pro mě bylo jako náročný se vztahovat k Shivovi jako k nějakému modrému pánovi s culíkem, co vypadá tak jako ženský a má nějaký hereze, ale jako leopardní trenýrky a jako říká se si tak tohle, že bych jako se k tomu měla nějak jako vnitřně duchovně vztahovat, to už je jako hodně vzdálený nějaký jako mýmu pocitu, že jako tohle je přirozený, tohle je správně. Ale nějak jsem pochopila až v určitých třeba meditačních zkušenostech, zážitcích, co to vlastně je ten Shiva za rámcem tohohle toho jako pro nás možná legračního, jako orientálního, východního vyjádření symbolického. Takže pro mě Shiva je kontakt s nějakou výšinou prožívání, s nějakým jako hlubokým, možná to řeknu úplně jednoduše, jako klidem, jasností, s tím, že byť je také otřepané kliše, na nějaký úrovni si lze skutečně prožitkově sáhnout, že všechno jako je v pořádku, že vlastně je tady nějaká v tom všem stále proměněm, je tady něco trvalého, s čím je možný se propojit a v čem je možný najít taky útočiště.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
K té jednotě tedy vede v tantře určitá praxe. Ty jsi zmínila meditaci. To asi není jediná cesta. Co všechno v té praxi se objevuje?
Tak ono to zase bude asi různé v těch různých odnožích tantry. Tantra stojí významně na praxi rituálů, na ritech. Často se ty rituály shrnují do taky množný jantra. Jantra je vlastně nástroj, to není jenom nějaký jako obrázek, nějaká posvátná symbolika, jako vizuální, ke který je možný koncentrovat svůj mysl, ale je to vložně jako nástroj praktický, jakým způsobem invokovat určitý kvality. Takže to je ten ritus. Druhou odnoží je mantra, to je zase nejenom práce s jako zbrbláním, drmolením nějakých jako posvátných zvuků a nějakých zpěvů, ale ta mantra vlastně zase má širší význam. Slovo mantra, zvuk, vede vlastně k práci s energií, to znamená, tam už spadají různý jako práce s tělem, tam už spadají různý práce s dechem a různý techniky koncentrace, vedení energie, kterých tantrická yoga je hodně, je na nich hodně založena. No pak samozřejmě meditace a co je potřeba říct v té tradičnější verzi v těch různých liních tantry, pak dlouholetá práce s učitelem, protože tantra se předávala tradičně z učitele na žáka.
No a v tom našem prostoru ty máš nějakého učitele nebo?
Já jich mám víc, v tom ty tantrici mají výhodu, že můžou mít víc učitelů, na rozdíl třeba od nějaký jako už později bigotnější verze brahmanismu, která si tu jogu tak v určitý jako historický fázi uzurpovala a upravila dost po svým. A těch učitelů mám víc. Dokonce tam zařazuju i možná doufám, že ne až tak drze jako netantriky, protože možná se dostaneme k tomu, jak se dá hezky propojit vlastně jako tantrická praxe s jinýma disciplínama sebepoznání a seberozvoje, ať už je řeč o nějaký jako psychoterapii, psychoanalýze. Ale co se týče tantry, tak já jsem měla taky štěstí, neštěstí, krásný, jako velmi, něčem velmi vtipně tantrický, protože jsem konečně poznala toho dobrýho učitele, kterýho jsem si přála vždycky mít po nějakých neúplně dobrých zkušenostech s pár guruji, učiteli, tak jsem poznala učitele, který umřel asi 2 roky po tom, co jsme se potkali. A říkala, tak to je skvělý, že už konečně člověk jako získá toho správného učitele, tak učitel odchází a teď mě všichni ty přátelé jako utěšovali takovýma těma jako ezořečima, jako jo, to je v pořádku, tak ten mistr odchází, když je jako žák připraven, tak to nevím, teda asi neproběhlo. Ale pak jsem měla to štěstí, že jsem narazila třeba na Roba Prise, že jo, se kterým je rozhovor v knížce, což je Brit, praktikující tantrický buddhista přes 40 let, zároveň je to jungovsky orientovaný psychoterapeut. Já navzdory svýmu jako tantrickému podhoubí, tak jsem docela pořád jako racionálně pragmatický člověk a ráda stojím druhou nohou v nějaký doméně, kde si jako můžu ty věci nějak tou racionálně pragmatickou myslí jako porovnat. A ty, který zažíváme v té tantře, který jsou jako velmi racionální. Takže to je ten Tenzin, můj tibetský učitel, je to Rob Price, je to Guruji Omanand Baweja, kterýmu jsem vděčná, byť jsme měli takovou jako rozluku, takže těch učitelů mám víc.
A to jsou učitele ve smyslu inspirace skrze čtení jejich knih, nebo v jakém smyslu?
U těchto těch třech jmenovaných chlapíků to bylo různě. U těch prvních dvou, ti učitelé jsou spíš na té bázi, že opravdu jsem s nima podstupovala praxe, ve kterých mě vedli. Učitou tantře, že máme slovo sádhana, to je nejenom jako meditativní praxe, ale praxe života. To znamená, že jsem se vyloženě od nich učila určitý postupy, strávila jsem s nima nějaký čas. S Robem Prýsem jsem se potkala na několika meditačních retreatech, takže jako přímou zkušeností, nejenom jako volnou inspirací. Ale je to dobrá poznámka, protože podle Hindů my žijeme v období Kali Jugy, to znamená jako už několik tisíc let trvající fázi jako v toho časového kontinua, kdy se jako rozpadají tradiční struktury, kdy už ten akces jako přímému učení se od nějakých učitelů, tak jak tomu bylo tisíc let zpátky, prostě nemáme. Což je ten postmoderní palmel, bychom možná řekli, který má svoje světlý i stinný stránky, takže myslím si, že se tantru lidi mohou učit i volnou inspirací, ale zároveň, jako bych řekla, se sakramentskou zodpovědností za ty slabý a křehký místa, který to může mít. Jo, ta funkce, ta role toho učitele tam jako není jen tak.
No a kdybychom to měli teďka nějak shrnout, z čeho vlastně ten tvůj spirituální, duševní i fyzický život se stává, když to dáš všechno dohromady? Jak mistry, tak určitý směr ve cvičení, určitý směr v meditaci. Hmm. Aby si člověk dovedl představit takový den tantrika, jak to vypadá vlastně.
Tak to je různý právě, že jo. No, ta tantra mně se líbí, že vede k tomu, aby ten všední život jako byl v podstatě tou spirituální praxí. Jo. To znamená, byť samozřejmě mám za sebou jaký ty životní zkušenosti, kdy jsem žila v těch dvou světech, v tom svém jako hezky uklizeným, relativně vnitřním světě, té duchovní praxe za zavřenýma dveřma. Jo. Pak jsem teda jako žila ten běžný život a jsem se dívala, že se ty nůžky mezi tím mým vnitřním jako světem a životem a tím vnějším jako rozevírají, že se mi nedaří dobře uplatňovat to, co jako hezky funguje v té meditaci, a když je člověk někde zalezlý, že jo, v ášramu, tak to je snadný a že to ne. No, jako do toho života úplně nejde snadno pustit, tak teď jsem zase nějak jako asi i přirozeným vývojem v jiný životní fázi, že mám 8letýho syna, chodím do práce, no, takže pracuji s lidma, takže moje praxe vlastně tantrická je přizpůsobená tomu, jak se odvíjí můj život. Snažím se mít na denní bázi svůj čas, kdy se věnuju meditaci, kdy se věnuju nějaký svůj fyzický, energetický sebesprávě. To znamená, že dělám různé divné věci, práci s tělem, věnuju se rituálu sama, tak jako sama pro sebe intimně. Já hodně tvořím, hodně píšu, což pro mě i ta tvorba a psaní, třeba poezie je nějaká forma vlastně jako duchovní práce. Takže je to různý, nechci být vyhýbavá, ale zase je pro mě možná náročný jako vystřelit od pondělí do pátku, jak vypadá v červenci moje sádhana, protože to je různý. Ale zahrnuje to tu práci s tělem, s energií, rituál a tvorbu.
No, myslím, že kdybychom se náhodných lidí ptali, co se jim asociuje se slovem tantra, tak častou odpovědí by bylo slovo sex. Mm-hmm. Jakou roli hraje v tantře sexualita?
Jak v které? My, když možná můžu navázat na to, co už o čem jsme si povídali, když jsme mluvili o těch benevolentních a hněvivých božstvech a o tom, že mají často mužskou a ženskou kvalitu, nebo se představují, reprezentují vlastně jako ve feminní a maskulinní podobě a často se představují a jsou spodobňováni nebo spodobňována tato božstva jako i v sexuálním jako obětí nebo vlastně v koitu v podstatě, že jo, to je to, co nepochopili úplně ty první misionáři, si mysleli, že to je projev jako nějaký jako démonologie, nějakého satanismu a ono je to spíš jako metaforické vyjádření právě tvůrčího propojení těchto z těch dvou kvalit, který má sexuální charakter. Proč? Protože v sexu se spojují vlastně jako dvě síly, které vytvářejí nějakou třetí, že jo, nějakou jako neutralitu. Je tam nějaká výměna energetická, duševní, jakákoliv jiná. Což některé ty tantrické směry vzaly doslova. To znamená, že to je, že jo, ta byť jako v rámci tantrické množiny obrovský, marginální, ale pro západ nejzajímavější levoruká tantra Vámačára, kde sexuální ritus je součástí vlastně duchovní praxe. A určitě možná některý posluchači znají, že zprofanovaný rituál 5M, kdy se konzumují jinak zapovězené nečisté potraviny a kde se jako vlastně překračují jako rituálně všechny hranice právě proto, aby se došlo k tomu pocitu jako odpoutanosti od všeho, nepřipoutanosti na všem. Ale je to jako marginální. Jo. Takže já bych si troufla říct, možná někdo bude zklamaný, že ta sexualita, ten sex v tantrismu má z valné části jako metaforický význam, jo, že vlastně ukazuje k propojení dvou sil, Jo, teď bychom mohli ty dvě síly definovat různě v těch různých doménách, které se týkají. Jo. Někdo by řekl síly nevědomí a vědomí. Síly božského v člověku a lidského v božském. Ženského a mužského aspektu psyché, nějaký domény lunární a solární energie v jemně hmotných tělech v tantrické perspektivě. Mohli bychom pokračovat do nekonečna. Jo. Takže sex je důležitá metafora. V některých odnožích tantry praná doslova.
Tantrická praxe může vést k probuzení takzvané hadí síly, kundalíny, která stoupá skrze čakry. Čakry a kundalíny to jsou zase slova, která asi každý zná, nebo už vešly v obecnou známost, ale ten význam už zase zná méně lidí. Co to vlastně znamená, tyhle ty pojmy? K čemu dochází během toho procesu probuzení hadí síly?
Je to trošku složitější, čakry kundaliny patří zase mezi takový ty otřepaný slova, co tak jako rozšířila, že jo, do obecného povědomí vlna New Age, že jo, a taková ta leckdy jako reduktivní ezoterika. Čakry jsou v podstatě takový matrice, takový matrixy, který představují různý kvalitativní úrovně vědomí. Jo. A možná pro racionálně pragmatický posluchači, který znají Abrahama Maslowa, ze zakladatelů humanistické psychologie, tak to jsou ty různý patraté pyramidy, jo, kde v nějaký spodní doméně, v nějaký bázi prostě jsme hodně jako vedený pudama, jo, potřebujeme se postarat o sebezáchovu, pak se učíme teda nějakou jako emocionální inteligenci, naplňujeme své emocionální potřeby, pak teda se snažíme nějakým zdravým způsobem se jako zabydlet ve svém egu, nějak zpružnit, že jo, jako řešíme si sebehodnotu a pak tady se zadaří, tak v této hierarchii máslovský jako teda se otevíráme nějakým jako duchovním potřebám a nějaký jako duchovní sebe-realizaci. S těma čakrami je to podobný. Jsou to vlastně takovýhle jako patra, mezi kterými funguje určitá hierarchie, zároveň mezi nimi taky funguje určitá prostupnost, což je užitečný si říct. Jo. Není to takový ten právě jako levnej ezoterický jako pohled, že teda jako když si všechno vyřeším v té první čakře, tak mě to existenciálně pustí do druhý a když budu jako hodně dobrá, tak skončím někde jako v té úrovni jako toho nejvyššího božství.
Vždycky připadal tenhle jako ten jako výklad podobný jako arkádová hra, že jo?
Jo.
Že to mě trošku jako vždycky odpuzovalo, že se jde po těch stupních a do dalších levelů a tak dále. Takže takhle to není úplně.
Takhle to není a ono zároveň tenhle ten jako výklad, že jo, arkádový je trošku nebezpečný, že jo? To je jako docela dobrý nástroj manipulace, který jako taky je v těch duchovních směrech spoustu, že jako nesnad někomu říct, ty seš tady víš energeticky na úrovni, jo, s tebou jako mluvit nebudem a tebe nepustíme tady jako nikam, protože prostě ještě nemáš vyřešenou první čakru. Ale takže jsou to spíš takový jako, řekla bych, tematický pole, který mají určitý energetický náboj. Každá čakra je symbolicky spojená s nějakou živlovou kvalitou, s nějakou živlovou potencí, jo, což se já moc ráda se opírám, se snažím vysvětlovat jako tantru o Junga, o hlubinnou psychologii nebo o transpersonální paradigma Grofovo a nejenom teda Grofovo, protože mám pocit, že nám jako pomáhá lépe pochopit, o čem je řeč, aby to neznělo všechno jako pohádka, že jo, o živlech a o hadech a o barevných vírech, které jako v nás žijí svým vlastním životem. Oni v nás žijí svým vlastním životem, ale já bych asi ty čakry jako připodobnila právě nějakým jako existenciálním matricím, polím, doménám lidské zkušenosti, kde jsou, ze kterých vyplývají určitý životní motivace, životní cíle, způsob myšlení, skrze myšlení, způsob chování, vztahování se k sobě, k vnějšímu světu. No a kundalini doslova znamená ta, která je svinutá, je to zase nějaká metafora síly, potenciálu, který zase je inherentní, je v bázi někde u dna každého člověka, který má jako potenciál, má sílu, má možnost jako plného sebevyjádření. Jo. Kundalini, možná zase bych si troufla s určitou nadsázkou říct, že v podstatě třeba v tom buddhistickém kontextu může být chápána jako bodhičita, jo, jako nějaká surovina, kterou v sobě máme, díky níž můžeme dosáhnout jako stavu plné realizace, plného bytí vlastně tím, kým můžeme být. To je to nějaké to nadání, které máme v sobě a které je možné probudit a rozvinout. s těma čakrama ještě to souvisí tak, že vlastně jakoby ty čakrový pole matrice obsahují jak potenciál, no, aby člověk jako mohl růst do těch kvalit, které ho přibližují tomu jako absolutní seberealizaci, a taky jako obsahují různý podmínění, to znamená, že různý důvody, proč to jako nejde, jo, proč díky určitým neřestem, určitým tendencím prostě jako nemůžeme třeba jako žít tu svoji jako plnou božskou podstatu, bytí jako máme, ale prostě se k ní nepustíme, protože jsme, nevím, chamtivý, hrabivý, závistivý, nenávistný a tak dále, tak dále.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V knize píšeš, že ta hadí síla může být probuzena i spontánně, ale na základě určitých osobních zkušeností jedním dechem připomínáš české přísloví, které říká nedráždi hada bosou nohou. Můžeš se podělit o ty zkušenosti a znamená to tedy, že probuzení té síly může mít i nějaké negativní důsledky?
Jo. Souvisí to s tím, co jsem říkala před chviličkou, jo? Že vlastně každá ta matrice, každá ta čakra je nadaná podmíněními i potenciálem. To znamená, že když se nám tam nažene hodně vědomí, hodně energie, tak je to takový, jako když se vám otevřou okna, vlítne jako průvan do obejváku a začne vám to prostě všechno vyhazovat z šuplíku, tak sice ano, může to být dobrý podnět, jako k tomu se uklidit lépe a naskládat to do šuplíku všechno lépe, nebo to vyhodit a udělat totální rekonstrukci, ale zároveň prostě to může být docela velký virvál. Jako procesy spontánně probuzený, kundalini, leckdy ten Grof, že se tím hezky zabývá vlastně psychospirituální krizí, že jo, tématem psychospirituální krize, se někdy popisují jako stavy na pomezí šílenství a jako v jako geniálního mystického probuzení a rozšíření vědomí, ze kterého akorát jako se někdy nedá úplně jako přetočit ta časová páska do stavu před. Jo, takže, a je to křehký, takže je potřeba...
A jak se to stalo tobě? Něco takového?
Mně se to stalo, když jsem byla poprvé v Indii v ášramu a s velkou horlivostí a zájmem a vnitřním zápalem jsem podnikala všechny ty praxe, které byly doporučené. A rozjelo se mi cosi, o čem jsem si nebyla jistá, jestli jako je nějaká psychotická ataka, nebo si mám epilepsii, mělo to fyzické symptomy, mělo to zajímavé jako psychogenní projevy, jsem halucinovala, zdály se mi divný sny a začala jsem tak jako pochybovat, nakolik jako je to požehnání a nakolik opravdu je to zkáza. Dostala jsem dobrou podporu, tam se s tím moc nemazali, že říkala, to je dobrý, to je jako na linii, jak říká cokoliv, hlavně, aby prostě to skončilo. Byla jsem ráda, že jsem jako byla na dobrém místě s lidmi, kteří jako mi uměli pomoct, ale ty projevy můžou být různý, jo, ty projevy můžou být různý, nemusí to možná působit takhle jako divoce dobrodružně, ale jako spontánní probuzení kundalini se může týkat i toho, že najednou jako člověk ze dne na den, z měsíce na měsíc, z roku na rok vlastně změní paradigma, aniž by chtěl, jo, že vlastně mu přestane dávat smysl hodnotový systém, ve kterým žil prostě 30 let. Jo, a racionálně se snaží se jako utvrdit tom, že to bude dobrý, že nějak jako teda něco trochu změní a mu to nejde. Jo, takže tohle taky může být třeba jako spontánní symptom probuzení kundalini.
Já bych se ještě vrátil k praxi meditace. V knížce je celá jedna kapitola o tom, jak je meditace důležitá. O jaký typ konkrétně se jedná a jak to vlastně probíhá?
Já tam nenarážím na nějaký konkrétní jeden typ. Meditaci vnímám vlastně jako stav i metodu, zase jako mapu i území. V podstatě, že jo, podle tantrické jogy meditace je primárně ten stav. Jo, nejde o ty techniky, o ty nástroje, ale to jako uvnitřňující stav uvnitřnění, stav kontemplace, hlubokého, těsného, blízkého kontaktu se sebou, se vším, co je tak, jak to je. Zároveň meditace by měla poskytovat dostatečný prostor vlastně pro sebeuvědomění, reflexy, uvolnění a schopnost pak pracovat s tím vším, co je tak, jak to je uvnitř mysli, uvnitř těla. Jo, takže meditace pro mě je introspekce. Jo, věřím, že pro někoho meditace je modlitba, pro někoho je meditace práce, pro někoho je meditace psychoterapie, jo, psychoanalýza. Těch cest je asi hodně. Já když popisuju meditaci, tak v knize, nebo když já medituju, tak má to taky různý vyjádření, různý možnosti. Většinou si sednu a zavřu oči, nebo si stoupnu a oči otevřu a jenom vnímám, co se ve mně děje. A snažím se o co největší bdělost a pozornost v tom všem vnitřním, vnějším míření.
Takže to trošku připomíná tu u nás známou mindfulness, anebo to zahrnuje i třeba vizualizaci nějakých těch božstev?
to i to. Já nejsem expert na mindfulness, to je věc, která vím, že je a že se jí spoustu lidí věnuje. Samo moc nevím, co se tím myslí. Vím, že jako v těch firmách to dneska hodně frčí. To i to, ta tantrická sádhana, když jsem mluvila třeba o té Vajrayáně, o tibetském buddhismu nebo o tibetské tantře, tak ta je plná právě těch vizualizací, že jo, aktivních imaginací. Jsou zároveň meditace, které vychází třeba ze zenu, že jo, i vlastně v rámci tantry jsou prázdné meditace, kdy opravdu jako cíl je nic neevokovat, nic odnikat jako nevytahovat, jo, na nic se nefixovat. Zase to spektrum je docela široký.
V knížce je spousta témat zajímavých. Jedna kapitola rozebírá spirituální bypassing. Mm-hmm. Co to vlastně znamená? A tohle sousloví, co může znamenat konkrétně v té tantrické praxi?
Jo, tak spirituální bypass vlastně znamená jako přemostění. To znamená, když bych to možná zjednodušila, si tak jako vytvořím duchovní alibi pro to, abych se mohla nekonfrontovat s nějakou, já se půjčím tu symboliku toho kříže, když se mi v mým běžným profáním životě děje nějaký problém, něčím si nevím rady a abych zase nemusela s danou situací jako příliš zabývat, tak použiju třeba argument toho, že důvod mých vztahových nesrovnalostí je karmický a že vlastně je to všechno jako jenom důsledek karmy, ještě možná ne mojí, ale někoho, kdo se mnou žije jako z minulého života, jo, tak to je třeba jako dobrý, myslím, příklad jednoduchý takovýho jako spirituálního bypassu, jo, že si vlastně jako tahám argumenty z té transpersonální domény a vymlouvám se sama před sebou, abych se nemusela vlastně zabývat tím, co je potřeba na té osobní, na té horizontále, na té biografické lince, jo, jako ký vymlouvání se před sebou, hledání, jo, ono to nemusí být problém jenom tantry nebo jogy, že jo, jako no, někdy čím víc víme, tak tím víc jako můžeme sami sebe jako opíjet rohlíkem představ jako toho, co je problém, že jo, a teď lidi jako, já to znám třeba i jako mezi nějakými přáteli jako z psychoterapie, jo, že vlastně takový jako potom všechno dá vysvětlit problémem s animem a s animou a nějakým archetypem a to zní zajímavě, že jo, jako rozhodně zajímavější, než si jenom třeba přiznat, že jako žárlím nebo že prostě jako mám nějakou slabost.
No a co pomáhá tobě si vracet to zrcadlo před sebe teda? Protože taky máš už dost znalostí, aby si mohla spoustu věcí omluvit nebo odvysvětlit a tak dále.
Mně pomáhá život. Já mám pocit, že mě ten život nenechá se moc sama před sebou vymlouvat a když to nějaký čas dělám nebo jsem měla tendenci dělat, tak to pak jako vrací jako intenzivnější zpátky na tu horizontálu.
Myslíš, že když se člověku děje něco špatného, tak že to vždy bezprostředně souvisí s ním?
To je dobrá otázka, tak je těžký možná určit, jestli když se člověku děje něco špatného, jestli třeba s odstupem času v tom špatném nebylo sémě dobrého. No. Ta tantrická perspektiva, tantricko-jogová, tím, že je poměrně stejně jako že to transpersonální paradigma, který se jmenovala, který právě pořád ukazuje na ten průsečík nějakých několika realit, ať už ty osobní nebo ty nadosobní, tak ono se málo kdy asi dá jako jedno oddělit od druhého. Jo. Takže to, že mně se děje něco třeba nevítaného, neřekla bych špatného, může souviset ryze s jako kauza-efekt s tím, co jsem si zavařila, jako, co mi někdo zavařil v dětství, v nějakým rodinném settingu. A samozřejmě do toho taky můžou v této logice se infiltrovat z divné vlivy, jako z jiných rovin tý životní zkušenosti v rámci kontinua, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak ta tantra uvažuje jako v cyklech, že vlastně je tam ten koncept neohraničenosti existence jedním lidským životem, to znamená, že to je nějaký přesah před zrozením a po smrti.
Nakonec otázku, která míří zase k té knížce, proč se jmenuje Polibek kobry vlastně?
Já bych chtěla říct něco chytrýho, ale jako upřímně vlastně nevím. To je, jak jsem mluvila o té tvorbě, že hodně píšu a součástí mojí jako duchovní praxe je poezie, tak já jsem napsala několik takových jako variací na kobří téma, jako kobří básně. A když jsem nad tím přemýšlela, co by byl jako dobrý název pro tu knížku, tak mě nějak z toho automaticky vyplynul Polibek kobry. Teď zpětně, když ji vidím napsanou, vidím ten titul, tak si říkám, že polibek možná proto, že když vás někdo políbí, když se s někým líbáte, tak to je málo kdy jako jednosměrná záležitost, že? Nebo ideálně by to tak jako nemělo být jednosměrný. To znamená, že když nás políbí nějaká hlubina, nějaký mystérium, tak jsme políbení a zároveň se s tím mystériem sami líbáme. a je to přímý kontakt, je to vlastně jako něco, co se dá zažít, což ta tantra je o přímém kontaktu, že to není jenom nějaké filozofování o božství, ale je to o přímé zkušenosti. Kobra, ta symbolika hada, v hadu je v tantře plno a had je v téhletý doméně takový jako nositel přeměny, že jo, had pořád slíká svoji kůži a přesto, že se neustále slíká z různých vrstev, tak se stává dokola jinou, další novou verzí sebe sama. Zároveň, že jo, má v sobě teda spousta hadů ten jed, který jak je takový ambivalentní, že jo, to známe i z hermetismu, že jako to může být ten lék, může to být i ten jed, takže ono, i ta duchovní praxe může být taková jako spásotvorná, taky může být zkázonosná podle toho, jak je s ní nakládáno. Takže polibek kobry pro mě byl takový, jako bych řekla, taková poetická zkratka, jak asi jako obsáhnu ty různý významy, který cítím, že v té knížce se tak jako prolínají.
My moc děkujeme, že jsi přišla do Hergotu, že jsi přijala naše pozvání. Přejem, aby se knížce dařilo a přejem všechno dobrý taky do tvýho života.
Děkuju.
Díky, ahoj.
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 Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Barbora Hu pro Hergot Rádia Wave na téma tantry a na téma ženského aspektu v józe a tantře. A na různá jiná další témata. A náš Kundalini Express už se blíží na konečnou, Dominiku.
Je to tak, říkáš to krásně poeticky, Petře. Odnes jsi něco z toho našeho dnešního rozhovoru. Mě třeba zaujal ten symbol kříže, ač tedy úplně v jiném kontextu, přeci jen, který by ti mohl být blízký.
Jo, to mě taky zaujalo a navíc jsem se měl příležitost zamýšlet zase nad tou snovou tématikou, protože sny tady hrály taky docela velkou roli, což je věc, která mě zajímá dlouhodobě. A myslím si, Dominiku, že o snech bychom se ještě taky měli dál nějak jako bavit a někoho si na to pozvat třeba. Protože já nevím, kdo se zjevuje tobě, ale mě celá řada postav.
No tak já si dám šlofička, řeknu ti, jo.
Dobře, tak si řekneme, až se Dominik vyspí, do té doby se mějte hezky, milí posluchači a posluchačky, zachovejte nám svou přízeň, hezké léto. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.